dëgjues të nderuar, përshëndetje, po dëgjoni programin kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Kryeministri Thaçi thot se 2013 ka qenë vit evropian për Kosovën. Opozita kritikon ashpër negociatat me Serbinë. Kritika edhe për fenomenin e korrupsionit në Universitetin e Prishtinës. Tregu kosovar përballet me mungesë të theksuar të parasë së gatshme. Qeverisë amerikane i rekomandohen ndryshime në programet e vëshkimit. Evropa lanson satelit për studimin e galaktikës. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit nga Fatmir Bujupi, kemi fillimisht blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat e pavarura elektronike të Kosovës po ballafaqohen me probleme serioze në procesin e prodhimit të programeve dhe në zhvillimin e mëtejshëm të së drejtës së lirisë së shprehjes, që është e garantuar me nenin 40 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, thot Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës në një letër dërguar institucioneve të Kosovës dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në Prishtinë. Në letër më tutje theksohet se krahas problemeve ekonomike, këto media po ballafaqohen edhe me një problem serioz me regulatorin e medias, i cili në këtë përbërje në vazhdimësi po i shkel ligjet e këtij vendi dhe në kundërshtim me misionin e vet, me qasje dhe vendime jo profesionale, po e dërgon industrinë e medias kosovare drejt të shkatrimit. Ampeku kërkon nga kuvendi Kosovës që në mënyrë urgjente ta shqyrtoj ligjshmërinë e vazhdimit të punës së antarëve të KPM-s që e kanë shkelur ligjin. Shefi misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Ulekse Berne Borçard, është takuar sot me përfaqësuesin e përkohshëm komunal të Zveçanit, Dragan Nedeljković, dhe me kryetaren e posaçgjedhur të kësaj komune, Vučina Janković, ka njoftuar misioni e Uleks. Pasi uroi Jankovićit të zgjedhen për kryetar të komunës, Borçard është shprehur se shpreson të ketë marrëdhënie konstruktive ndërmjet zyrës së tij dhe e Uleksit. Pasi tha se Janković ka treguar interesim për sundim të ligjit, Berne Borçard theksoi se kjo do të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së jetesës dhe do të sigurojë një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët. Në raportin e një grupi prezidencial janë rekomanduar ndryshime në programet e vëzhgimit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në mesin e rekomandimeve kryesore, thuhet se Agjencia Kombëtare e Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NSA, duhet të ndalë përgjimet e bisedave telefonike të shtetasve amerikan dhe se Gjykata e Inteligjencës për Vëzhgimin e Jashtëm duhet të miratojë kërkime telefonike dhe ato në internet. Në raport rekomandohet që vëzhgimi liderëve të jashtëm të jetë i kufizuar. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar një rezolutë me të cilën kritikohet Irani për shkelje serioze të drejtave të njeriut, përfshirë torturën dhe alarmon për shfrytëzimin e shpeshtë të dënimit me vdekje. Në rezolutë po ashtu mirëpritet përkushtimi për të drejtat e njeriut nga presidenti i ri i Iranit Hasan Rohani, përfshirë eliminimin e diskriminimit kundër femrave dhe të pjesëtarëve të minoriteteve etnike. Një delegat iranian tha se rezoluta nuk e reflekton situatën aktuale brenda Iranit dhe se do të jetë kundërproduktive. Presidenti Rusisë Vladimir Putin tha sot se Moska nuk i kundërshton në lidhjet e afërta të Ukrainës me Bashkimin Evropian, por Rusia, si shtet vëlla, është e detyruar të ofrojë Kievit pakut të ndihmës. Në konferencën e tij vjetore maratonike me gazetarët në Moskë, zoti Putin tha se marrveshja me Ukrainën e arritur të martën i merr parasysh interesat e popullit të Ukrainës dhe se nuk ka asgjë të bëjë me lëvizjet e Ukrainës ka marrveshja e asociimit me Bashkimin Evropian. Gjatë vizitës së presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic në Moskë, zoti Putin i ka ofruar Kijevit kredi në vlerë prej 15 miliard dollarësh amerikan dhe e ka ulur për 1/3 çmimin e gazit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se 5 komisionarë të policisë në Stamboll dhe Ankara janë shkarkuar për shkak të operacionit të pistë kundër qeverisë së tij. Zoti Erdogan ishte i shqetësuar nga aksionet e policisë ditën e martë, kur më se 50 njerëz, përfshirë edhe djemtë e disa ministrave të Turqisë dhe biznesmen të njohur për lidhje me Erdoganin, ishin arrestuar në kuadër të një hetimi masiv për korrupsion. Zoti Erdogan tha sot se nuk do të lejojë komplot politik. Sipas tij, hetimet janë një përpjekje për ta njollosur qeverinë e tij para zgjedhjeve të ardhshme. Sateliti evropian për të hartuar skemën e galaktikës në 3 dimensione është lansuar sot nga Guajana franceze. teleskopi Gaia në satelitin e Agjencisë Evropiane të Gjithësisë do të krijojë hartën më precize në 3 dimensione të 1 miliard yjeve në galaktikën tonë dhe në fqinjësi. Ky është teleskopi më i sofistikuar i gjithësisë, i ndërtuar ndonjëherë nga Evropa dhe kushton 740 milion euro. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë kritikuar sot kryeministrin Hashim Thaçi për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Deputetët opozitar kanë kritikuar të gjitha partitë politike që kanë mbështetur këtë dialog me votën e tyre. Për këtë proces, sipas tyre, Serbia është shpërblyer me afrimin e saj më pranë Bashkimit Evropian, ndërsa Kosova është izoluar. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nga subjekti politikëve të vendosjes kanë vazhduar të kritikojnë qeverinë e Kosovës lidhur me vazhdimin e bisedimeve me Serbinë. Deputeti Recep Selimi, duke folur për përparimet e Serbisë për nisjen e negociatave me Bashkimin Evropian, tha se këto bisedime janë një proces që e afrojnë Kosovën me afër Serbisë dhe Serbinë me afër Evropës. Selimi tha po ashtu se si rezultat i negociatave dhe i marrëveshjes Thaçi-Daçiç, Serbia mori datën e fillimit të negociatave për antarësim në BE, ndërsa institucionet e Serbisë po legalizohen në Kosovë.
Ju deputetët, nga cili do grup parlamentar që i keni mbështetur këto negociata me votën tuaj, të vetëdijshëm apo jo, jeni ata që fal mbështetjen suaj, kryeministri negocioi me Daçiçin dhe fal këtyre negociatave Serbia mori ditën e antarësimit në BE. Bashkimi Evropian ka mbivlerësuar përparimet që ka bërë Serbia në dialog me Kosovën, duke afruar si shpërblim nisjen e negociatave për antarësim. Kështu, ju i dhatë amnistinë Serbisë, asaj që mbi kurrizën e saj mban barrën e krimeve më të rënda kundër njerëzimit, e gjenocidit dhe spastërimit etnik në Kosovë.
Deputeti i subjektit politik vetëvendosi Recep Selimi theksoi se para nisjes e negociatave u propagandua se në dialog do të bisedohet për të pagjeturit shqiptar të zhdukur nga forcat e Serbisë në luftë. Por siç tha ai, jemi dëshmitar, askush si përmendi kur në asnjë truezë në Bruksel.
Rastësisht apo jo, asfalti dhe objekti mbi trupat e shqiptarëve në Serbi i përkiste një ndërmarrje që quhej Kosmet Put, e që në Shqip do të thot rruga Kosova. E pra, a e din apo nuk e din Bashkimi Evropian se në për çfarë rruge po i afrohet Serbia asaj? Kosmet Put quhet rruga e Serbisë drejt Evropës, rrugë e cila kalon mbi eshtat e shqiptarëve vrarë e të fshehur.
Selimi, duke kritikuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, ka thënë se ai nuk flet me Daçiçin për këtë kthyer trupat dhe eshtat e shqiptarëve, por për kthimin e policëve serb të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë në policinë e Kosovës. Sipas tij, kryeministri kosovar do duhej të kërkonte nga Brukseli hapjen e Kosovës, e cila është kthyer në një vend të izoluar në mes të Evropës. Kurse shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se nga ajo që shihet dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më shumë i ka ndihmuar Serbisë sesa Kosovës që të afrohet me Bashkimin Evropian.
Për mendimin ton, nuk është Serbia ajo që i ka kryer gjitha obligimet, nëse mund thuhet, edhe për të merituar këtë problem, nëse mund thuhet, të hapet mundësisë për integrim. Ne mendojmë që ende Serbia nuk është duke i kryer ato obligimet që duhej.
Beqiri shtoi se Kosova dhe qytetarët e saj e meritojnë që të jenë të barabartë si gjithë qytetarët në Evropë. Sidoqë të jetë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në rrjetin social Facebook ka shkruar se viti 2013 ka qenë vit evropian për shtetin e Kosovës. Zhvillova takimin përfundimtar për vitin 2013 me përfaqësuesin e BE-s në Kosovë, Zhbogard, dhe gjithë ambasadorët e vendeve të BE-s në Kosovë. Viti 2013 për shtetin e Kosovës dhe qytetarët e saj ishte viti konsolidimit dhe i forcimit, rritjes stabile ekonomike, njohjeve të reja, i antarësimit në organizatat e ndryshme rajonale dhe ndërkombëtare, dhe organizimit të zgjedhjeve të lira të standardit më të lartë demokratik për herë të parë me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve dhe në gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Ishte konkludimi përbashkët se viti 2013 ishte vit evropian për shtetin e Kosovës, ka shkruar Thaçi në Facebook pas takimit që ka pasur me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian e Kosovë, Samuel Zhbogar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu Shefci.
Aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës kanë ngritur shqetësime të mëdha. Përfaqësues të partive opozitare kanë kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që të marrin masa konkrete për zbardhjen e këtyre rasteve, të cilat sipas ekspertëve të fushës kanë dëmtuar rënd imazhin e arsimit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Arrestimet e fundit në Universitetin e Prishtinës, pezullimet dhe shkarkimet që kanë ndodhur në këtë institucion publik në ndyshimin për afera korruptive kanë nxitur debate edhe në seancën e sajentës të kuvendit të Kosovës. Në këtë vaj të fundit të shpërfaqjes së dyshimeve për korrupsion, mediat e shkruara në Kosovë kanë publikuar mesazhe telefonike të disa personave, të cilët dyshojnë se kanë bërë pazar me provime dhe regjistrime në disa fakultete. Gazeta e përditshme Koha Ditore ka publikuar mesazhe që flasin konkretisht për shumat e parave që janë folur të shkëmbehen ndërmjet studentëve për regjistrim dhe nota. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hakit Demolli, në seancën e kuvendit të Kosovës, tha se aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës po dëmtojnë imazhin e arsimit të lartë në vend. Ai madje është i mendimit se në këto afera janë të përfshirë edhe përfaqësues të lartë të universitetit.
Është pakontestueshme se personat e UP-s të arrestuar kanë mund të shërbejnë vetëm si ndërmjetësues, sepse ata nuk kanë pasur kompetenca ligjore as të regjistrojnë dokument në fakultet, as të japin nota në ndonjë lëndë. Përfundimi logjik është se përfituesi dhe aktorët kryesor të këtyre aferave korruptive është dikush tjetër. Pra, dikush që ka pozita më të larta, qoftë në procesin e mësimdhënies, qoftë në menaxhmentin e fakulteteve apo të universitetit.
Grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka kërkuar nga mekanizmat e drejtësisë që lufta kundër korrupsionit në arsimin e lartë të mos ndaloj vetëm me arrestime dhe ndëshkimin e halkës së parë, por të vazhdojë deri në fund duke i sjellë kryerësit e këtyre veprave penale para drejtësisë. Agjencia Kosovare kundër korrupsionit është mekanizëm që merret me luftimin e kësaj dukurie. Hasan Preteni, drejtor në këtë agjenci, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë pasur disa raste të ngritjes së kallëzimeve penale që ndërlidhen me Universitetin e Prishtinës.
Mund të them se kemi pasur ne disa kallëzime penale kundër disa zyrtarëve që përkojnë me natyrën e problematike se e cila tani po trajtohet. Jonë kemi pasur janë që ka të bëjë me regjistrim, edhe me punësimin, edhe me falsifikimin, po kemi pasur raste të tjera që të letë kanë bënë edhe rrështë të nëzimi të parash publike që ka të bëjë që është bëjë në universitetin.
Në anën tjetër, aferat korruptive në Universitetin e Prishtinës nga ekspertë të fushës e arsimit konsideron veprime të dëmshme. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thotë se shumë kohë më parë kishin paralajmëruar se në arsimin e lartë por edhe në atë para universitar ka parregullsi të shumta.
Diçka e cila është shumë dëmshme dhe e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë, jo vetëm kredibilitetin e institucionit për cilën flitet, të arsimit publik, cilat, po edhe kredibilitetin e Kosovës. Është jashtëzakonisht vështirë që kredibilitet të krehet edhe të riparohet. Dhe më ndojë se është kua e fundit, të shkua dhe në fund. Dhe sot të gjitha ato të cilat të ndohë, të zdalën definitivisht, dhe në pikër e fundit, edhe të fillohet në proces kërësisht i eri i riparimit.
Lufta kundër korrupsionit ndryshe është një nga sfidat më serioze për ballë institucioneve të Kosovës, të cilat jo rallëherë thonë se ndaj kësaj dukurie do të ketë zero tolerancë. Për të adresuar këtë fenomen, janë themeluar disa mekanizma që për synim kanë parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, vetëm gjatë pjesës së dytë të këtij viti janë hapur 67 raste, 34 raste janë të mbetura nën hetime, si dhe janë arrestuar 37 persona të dyshuar për përfshirje në aktivitete korruptive. Në raportin e fundit të Transparency International, organizat kjo e cila merret me indeksin e perceptimin mbi korrupsionin, Kosova ka shënuar ngecje duke rënë nga pozita 105 në atë të 111. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mungesa qarkullimit të parasë së gatshme në tregun kosovar ka rritur nivelin në këmbimin të mallit me mall, thon ekspert për çështje ekonomike dhe afarist kosovar. Sipas tyre, problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma të tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbitërheqje në bankat komerciale. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në tregun kosovar ka mungesë të theksuar të qarkullimit të parasë së gatshme dhe kjo ka rritur nivelin e këmbimit të mallrave, thon ekspert për çështje ekonomike. Këmbimi mallrave është pjesë e ekonomisë i cili nën kupton ndërrimin e mallrave për mall ose për para. Këmbimi mallrave është veprim ekonomik i nevojshëm, meqë në një vend nuk mund të prodhohen të gjitha prodhimet e nevojshme për jetën e njerëzve. Arsye mungesës e mjeteve kesh në treg, sipas ekspertëve, është për shkak të nivelit të lartë të eksportit, deficitit tregtar, mbajtjes jashtë tregut kosovar mjetet e trustit të kursimeve pensionale dhe bllokimit të fondit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se mungesa e parave të gatshme në tregun financiar në Kosovë po zvoglon kërkesat agregate. Qytetarët tashmë kanë më pak para për të blerë mallra dhe shërbime.
Problemi është se për shkak të mungesës gjithnjë më të madhe të parave të gatshme, shumë kompani po fillojnë dhe atë këmbimin të ashtu quajtur trompin si kundërvlerë në vend të parave, marrin objekte, pasuri të luqme ose të paluqme. Dhe ajo drejt për drejt ndikon ndoshta në tërheqjen e paras nga qarkullimi. Ku po flas për parone gatshme.
Mungesa parave të gatshme ka bërë që ekonomia kosovare të jetë stërngarkuar me borxhe në mes bizneseve dhe kjo dukuri do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, thot Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Ri Invest. Problemi i likuiditetit që ka përfshirë kompanitë vendore, thot Sadiku, i ka detyruar këto të fundit që të gjejnë forma tjera të financimit, duke hyrë në borxhe, kredi ose në mbitërheqje në bankat komerciale si formë më shpejte sigurimit të parave kesh.
Domethënë mungesa keshit i shtyn kompanit që problemet ti zgjedhin ose me këmbim, me efektivisht me kompenzim, me hyrjen e borxhe të reja dhe sidomos me hyrjen e kreditit të reja.
Mos qarkullimi parave të gatshme në tregun kosovar është duke u reflektuar konkretisht te kompanitë ndërtimore, thot Sadiku, duke shtuar se këto të fundit janë të obliguara që të gjitha projektet për ndërtim ti bazojnë në këmbime.
Domethënë me hyrjen obligimeve të tyre në përmes të dhënjeve të banesave të tyre dhënjes të dhënjes në drejtim të furnitore të tyre në drejtim të shërbyzve, në ndërtim të furnizimit me materialet të ndryshme.
Edhe disa afarist pohojnë se forma këmbimit të mallrave është aktuale në këtë kohë. Mbas rreth Selimi është një nga aksionarët e kompanisë Engo Group në Prishtinë. Kjo ndërmarrje bën projektimin dhe ndërtimin objekteve të ndryshme. Selimi tregon se dhe kompania e tij, firmat kontraktuese për ndërtim apo shërbime i kompenson me objekte apo mallra të ndryshme. Por edhe në rast të realizimit të ndonjë projekti për kompani tjetër ndërtuese, nuk kompensohet me paratë gatshme, por me ndonjë banesë në ndërtesën për të cilën është realizuar projekti.
Për shembull, ja kryen një shërbim dikujt, ai nuk ka parë për ta jetë për shemb një detyrë, një banesë, një çka të ose ta jetë vetë një pjesë me parë, pjesën tjetër me kompenzim. Po i shërbim ka shumë cilëtitë i punës, po edhe i shpërcjell varg, domethënë pi atë natë në pinëve të ndoshta të punëtor të tjerë, që s'kish pas problem, i kishin marrë këto pagesat me rregull.
Sidoqoftë, ekspertë ekonomisë vlerësojnë se shfrytëzimi i kredive dhe përdorimi mbi tërheqjes në bankat komerciale nga bizneset kosovare e përforcon faktin se kompanitë nuk kanë fuqi paguese. Meherët nuk është përdorë shumë mbitërheqja parave nga bizneset apo individet, por në vitet e fundit si pas tyre, kthimi te ky lloj shpejt financimi tregon për krizën që ka përfshirë aktivitetin ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në një konferencë të mbajtur sot nga koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, është thënë se respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm. Autoriteteve përgjegjëse u është bërë thirrje për më shumë punë. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thonë zyrtar që merren me këtë problematik. Sipas tyre, edhe pse është punuar në hartimin e ligjeve për të drejtat e fëmijëve, ato nuk po zbatohen në tërsi. Në një konferencë të koalicionit të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve, thuhet se mbrojtja e mirëqenies së fëmijëve është obligim i gjithë shoqërisë kosovare, duke përfshirë edhe institucionet e mandatuara. Blerta Perolli Shehu, drejtuese e organizatës Konf, jep hollësi rreth të drejtave të fëmijëve.
Për momentin jemi duke implementuar projektin Kush flet për mua, që është një aksion i përbashkët për mbrojtjen dhe avancimin e drejtave të fëmijëve në Kosovë, që financohet nga UNICEF-i, Save the Children dhe Terre des Hommes dhe përqendrohet në katër objektiva në vend. E para është kontribuimi në avancimin dhe monitorimin e kornizës ligjore, politikave, strategjive kombëtare dhe standardeve që lidhen me mbrojtjen dhe drejtat e fëmijëve. Fuqizimin e mekanizmave mbrojtës të fëmijëve në Kosovë, duke avokuar dhe lobuar për zhvillimin e formave më të qëndrueshme alternative për të drejtat e fëmijëve, kontribuimin në promovimin e drejtave të fëmijëve në Kosovë përmes komunikimit dhe ngritjes së vetdijes së aktorëve kyç, dhe fuqizimin e vetantarëve të koalicionit dhe vet koalicionit drejt reagimit ndaj shkeljeve të drejtave të fëmijëve dhe promovimit të këtyre të drejtave.
Se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivel të kënaqshëm, thot edhe Suzana Novobordaliu, kryetare e Komisionit për të Drejtat e Njeriut, barazi gjinore për persona të pagjetur dhe peticione në parlamentin e Kosovës.
Ne mendojmë se duhet të punohet, por drejtim ka një strategji. Është duke punuar ligji për mbrojtjen e fëmijëve, kjo ka qenë iniciativë e komisionit ton, e cila iniciativa dhe ka pas edhe rekomandim me një qërëshor në kemi pasë hanëse në jashtë dhe kërëshme në kuvend, ku edhe është miratu një ndë rekomandimet ka qenë edhe miratimi i liqës të sot, ta një është duke punu të salia dhe në kuvend.
Numri i fëmijeve që kryejnë punë të ndryshme e që janë në kundërshtim me ligjin dhe konventën për mbrojtjen e të drejtave të fëmijeve është mjaft i madh. E gjithë kjo situatë e krijuar bën që këta fëmijë të jenë të ekspozuar karshi elementeve të ndryshme të shfrytëzimit dhe trafikimit, deklarojnë zyrtar nga organizata jo qeveritare për të drejtat e fëmijeve. Donjeta Kelmente, zyrtare në Konf, ka bërë të ditur se gjendja në Kosovë sa i përket të drejtave të fëmijeve nuk është e mirë dhe nuk është në nivelin e duhur.
Nuk është e kënaqshme, për arsye sepse duke filluar nga institucionet të cilat punojnë në mbrojtjen, domethënë e fëmijëve, të cilat janë më të ndjeshëm dhe në rrezik, këtu hyn domethënë edhe çështja e prioriteteve, të cilat janë të vëna nga institucionet e qeverisë apo edhe nga komunat, për arsye se si dihet, mbrojtja e fëmijëve nuk është një ndër prioritetet e vëna në kuadër të agjendës së tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë tani në materialet nga bota. Shtëpia e Bardhë ka thënë se delegacioni i Shteteve të Bashkuara që do të dërgohet në lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë paraqet shumë llojshmërinë amerikane. Në delegacion është thënë se nuk do të jetë presidenti, nën presidenti apo zonja e parë dhe një gjë e tillë ndodh për herë të parë qysh në vitin 2000. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënës i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha se përbërja delegacionit amerikan në Olimpiad nuk është mesazh i fshehtë për trajtimin e homoseksualëve në Rusi. Sipas tij, presidenti amerikan Barack Obama ishte i hapur në opinionet e tij për këtë çështje.
We have been very clear, the president has been very clear that he finds it offensive. The anti-LGBT legislation in Russia, for example.
Ne ishim shumë të qartë, presidenti ishte shumë i qartë, se ai e sheh si fyese ligjin kundër komunitetit të LGBT në Rusi, për shembull. Ne kemi marrë qëndrim të qartë dhe të fuqishëm për këtë çështje, si dhe për reduktimin e shoqërisë civile në Rusi. Pastaj, për keqtrajtimin e shkaktuar tek ata që kanë protestuar kundër korrupsionit në Rusi. Të gjitha këto çështje që ne i kemi me Rusin, ne jemi shumë të hapur për to, tha Jay Carney. Në delegacion përfshihet ish ylli i tenisit amerikan femror Billie Jean King dhe një sportiste tjetër që haptas deklarohet se i takon këtij komuniteti, hokeistja në akull Caitlin Kahou. Nga ana tjetër, në delegacion nuk do të jetë presidenti, zëvendës presidenti ose zonja e parë, dhe kjo ndodh për të parën herë prej vitit të 2000. Presidenti amerikan Barack Obama, sikur edhe presidentët e Francës dhe të Gjermanisë, nuk do të jenë në Soçi këtë vit. I fundit në mesin e presidentëve që ka shpallur se nuk do të udhëtojë në Soçi është presidenti Moldavisë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ka investuar shumë para dhe kohë për ta paraqitur Soçin si rast pozitiv të Rusisë. Por qeveria e tij është kritikuar ndërkombëtarisht për të arriturat e dobta në fushën e të drejtave të njeriut dhe për legjislacionin me të cilin ndalohet propaganda e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale në mesin e të miturve. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar po ashtu është kritikuar për vendimin që lojrat të mbahen në Rusi. Më herët këtë vit, presidenti Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, tha se Rusia do ta krijojë një zonë për protesta publike në Soçi për njerëzit që dëshirojnë të shprehin opinionet e tyre ose dëshirojnë të demonstrojnë për ose kundër ndonjë çështjeje. Zoti Bach më parë pa thënë se nga presidenti Putin kishte marrë sigurime se homoseksualet nuk do të diskriminohen në Soçi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat pro-evropianu në Ukrainë nuk kanë të ndalur. Korrespondenti speciali Radios Evropa e Lirë David Sutter raporton nga sheshi i pavarësisë në Kiev për disponimin e protestuesve pas ndihmës së ofruar nga Rusia. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur. Protestuesit në sheshin e pavarësisë së Kievit ose Majdan siç njihet ndryshe përballen tani edhe me një realitet shqetësues, ndërhyrjen e Rusisë. Reagimi i presidentit rus Vladimir Putin duke i dhënë hua Ukrainës 15 miliard dollar dhe duke i zvogëluar çmimin e gazit ka shpëtuar ekonominë e Ukrainës së paku për një kohë të shkurtër. Reagimi në shesh për lajmin se Rusia ka mbështetur presidentin Ukrainës Viktor Yanukovych ka qenë i zemruar. Olegu, një punonjës nga Lvivi, ka thënë se këto dhurata nuk janë zgjidhje. Nuk kemi ardhur këtu për gjëra materiale, por për liri. Lena, e cila punon për një kompani interneti në Kiev, thotë se paratë do të shkojnë për njerëzit në krye, ndërsa çmimi i gazit për ne do të jetë i njëjtë. Një tjetër vajzë ndërkaq e pyetur se çfarë ka sakrifikuar Yanukovych për të fituar paratë, ka thënë se ka sakrifikuar kombin. Zemrimin për kredit ruse, të cilat zëdhënësi qeverisi ka përshkruar si një akt bujari Rusisë në krahasim me ofertën koprace të Bashkimit Evropian, demonstron një faktor rëndësishëm në lidhje me protestën. Opinioni në Ukrainë mund të jetë i ndarë mbi protestat, por demonstruesit kanë monopol mbi entuziazmin. Majdani në mes të dhjetorit ka karakteristikat e një ringjallje kombëtare me elementet të luftës kozmike. Një grua që shiste libra në gjuhën ukrainase, më tha se Ukraina do të vendos fatin e botës. Gjatë natës, Majdani mbledh mira njerëz pavarësisht të ftohtit. Vajzat e reja u japin të huajve për qafime falas, ndërsa laserët e gjelbër shkruajnë fjalët bashkimi është fuqi në muret e ndërtesave për rreth. Rock muzikantët argëtojnë turmën, ndërsa protestuesit valvisin flamujt e Ukrainës në përputhje me tingujt e muzikës. Disiplina e rept rrit ndjenjën e unitetit, askush në shesh nuk lejohet të jetë i dehur. Situata në Majdan është kontrast i thellë me protestën zyrtare që është zhvilluar të dielën në sheshin e Evropës dhe ka tërhequr nga 10.000 deri në 50.000 persona. Një punëtor nga Karpatët më ka thënë se është paguar për t'ju bashkuar protestës, për ndryshe do t'i bashkohej turmës në Majdan. Demonstratat kanë shpërthyer papritur, por ato reflektojnë zemrimin e mbledhur të ukrainasve për kushtet në të cilat jetojnë. Shumë demonstrues druajnë se nëse dështojnë ardhmja evropiane që ata imagjinojnë, do të zhduket dhe do të bien përgjithmonë nën kontrollin e Rusisë. Nëse Yanukovych fiton, druajmë se nuk do të ketë zgjedhje të reja, por tani do të kemi mandatin e parë të Yanukovychit, pastaj të dytin. Pastaj do të jetë mandati i parë dhe i dytë për djalin e tij të parë, e pastaj mandati i parë për djalin e dytë, thot një gazetare në Kiev me emrin Oksana. Pas tre javësh, protesta nuk tregon shenja të zbehjes. Përkundrazi, shërbimet e saj të ushqimit dhe brigadat e vetëmbrojtjes janë institucionalizuar. Shumë protestuese shohin Euromajdanin si shansin e tyre të fundit për një jetë më të mirë. Për rreth një zjarri, një grup njerëzish diskutonte për shtëpinë e Yanukovychit, për të cilën thoshte se ka tualet të praruar me ar dhe kopsht privat zoologjik. Njëri prej tyre thoshte se vetëm një kafsh mungon në kopshtin e tij. E kam pyetur cila është përgjigjur. Vet Yanukovych. Parambylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeministri Thaçi thotë se 2013 ka qenë vit evropian për Kosovën. Opozita kritikon ashpër negociatat me Serbinë. Kritika edhe për fenomenin e korrupsionit në Universitetin e Prishtinës. Tregu kosovar përballet me mungesë të theksuar të parasë së gatshme. Qeverisë amerikane i rekomandohen ndryshime në programet e vëzhgimit. Evropa lanson satelit për sundimin e galaktikës. Takimi i radhës është në orën 21 për më të reja të fundit, deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.